Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев вазифадан китүенә бер ел тулып килгәндә «Ватаным Татарстан» газеты сорауларына җавап бирде. Җомга көнне басылып чыккан шушы әңгәмәдә ул хакимият фиркасы җитәкчелегеннән чыгу теләген белдерә. Аның эш алымнарын тәнкыйтьли. Президент атамасын бетерү канунын шиг астына куя. Президент вазифасыннан киткәннән соң республиканың дәүләт киңәшчесе булып эшли башлаган Миңтимер Шәймиевнең шушы соңгы белдерүләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Соңгы вакытта матбугатта Миңтимер Шәймиевнең исеме күбрәк яңарыш вакыфы эшчәнлегенә бәйле рәвештә телгә алына иде. Ара-тирә агентлыклар сорау белән ул сәяси мәсьәләләргә дә карашын белдерде, әмма элекке елларда кебек республика хакимиятенә агымдагы вакыйгаларга, Русия һәм дөнья дәрәҗәсендәге хәлләргә аның инде күптән әңгәмә биргәне юк иде. Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиевнең вазифадан китүенә, яңасы Рөстәм Миңнехановның бу урын билгеләнүгә март ахырында бер ел тула. Шушы дату уңайыннан бирелгән сорауга республиканың иң абруйлы сәясәтчесе дип саналган Миңтимер Шәймиев хәзерге җитәкчелеккә тәнкыйт әйтүдән тыелып калды. Президентны да уңышлы эшләүче җитәкче диде ул, парламент башлыгын тәҗрибәле кеше дип әйтте, хөкүмәт башлыгы да әзерлекле, район җитәкчеләре дә тормышны күргән җаваплы шәхесләр, ди Миңтимер Шәймиев. Әңгәмәдә сәяси амбицияләрнең булмавы, алдагы сайлауларда берничек тә катнашырга җыенмавы хакында белдерә. Үзе нигез салган Бердәм Русия фиркасы эшендә дә ул элекке кебек актив катнашырга уйламый икән.
Рәистәш булып калырга җыенмыйм. Партияның югары советы, президиумы бар, анда эшләргә кирәк бит. Ә мин ялдагы кеше. Партия эшендә актив рәвештә катнашырга исәбем юк. Партияда калып, аның җитәкче органнарыннан китәргә җыенам. Чираттагы съезд барышында гариза бирермен дип уйлыйм.
Дип әйтә әлеге әңгәмәдә Миңтимер Шәймиев. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге саны белән Русиядә беренче урында тора. Сайлауларда да республика хакимияте югары процентлар халык яклавын тәэмин итә. Әмма президент атамасын бетерү, мәгариф стандартларының милли төбәк компонентын алып ташлавы, төбәк җитәкчеләре сайлавын бетерү, Бердәм Русия фиркасы катнашуы һәм хуплауы белән тормышка ашырыла. Шуларны истә тотып, газет хәбәрчесе Илдар Мирғалимов, бүген фиркага карап, без нинди монстр тудырганбыз дигән фикер тумыймы сездә дигән сорау бирә. Бәлкем башкасына исәп тотырга кирәктер дип әйтә Мирғалимов. Миңтимер Шәймиев газета хәбәрчесе белән килешеп, бу сорау үзебездә дә туа ди. Әмма аның фикеренчә, бу үзгәрешләр хакимият фиркасыннан башка да килеп чыгар иде. Шул ук вакытта Татарстанның беренче президенты үзе нигез салган Бердәм Русия фиркасына тәнкыйть белдермичә дә булдыра алмады.
Ә инде бер партиядә дә катнашмасаң, тагын да начаррак булыр иде. Шул ук вакытта Бердәм Россия парламентта күпчелекне тәшкил итсә дә, илдәге икътисадка һәм сәясәткә тиешле тәэсире җитеп бетми. Менә шул хакта уйланырга кирәк. Думада карарны ул кабул итә. Әмма партиянең үз позициясе, программа максатларын тормышка ашыруда ныклыгы җитми. Үз йөзе барлыкка килә алмады. Ул нишләптер һаман кайбер сәяси юнәлешләрдә сул тарафка, коммунистлар өлешенә тартыла. Ә минем электән үк дәлилләп әйткәнем бар. Бердәм Россия ул уң үзәк партия булырга тиеш.
Дип әйтә Татарстанның беренче президенты, Бердәм Русия фиркасына нигез салучы Миңтимер Шәймиев. Әңгәмә барышында ул президент атамасын бетерү канунына карата да фикерен белдерә. Миңтимер Шәймиевнең әйтүенә караганда, Татарстанда президент атамасыннан якын арада баш тартырга җыенмыйлар.
Миңа билгеле булганча, республиканың йогынтылы киң җәмәгатьчелеге президент атамасы мәсьәләсендә ашыкмый әле. Президент дип атамаска кушкан закон бәхәссез закон түгел. Чөнки субъектларда дәүләт органнары нинди булырга тиешлеген хәл итү субъектларның бары тик үз хукуклары. Аны республиканың дәүләт советы карарыннан башка беркем дә үзгәртә алмый. Ашып карагыз 73-нче, 77-нче, 85-нче мәддәләрне.
Дип дәлилләгән Миңтимер Шәймиев. Айрым республикаларның элекке атамадан инде баш тартуын ул аларның үз эшләре дип әйтә. Гомумән, моның хакында Русия президенты тәкъдим генә ясады, ә бездә тәкъдим генә әйтәсең китте, ди Миңтимер Шәймиев. Шулай ук аның фикеренчә, республикаларны да беркем бетерә алмый. Аның өчен референдум уздырып, конституцияны үзгәртергә кирәк. Олар мұңа бармас деп соны Татарстанның үлікі президенті. Шулайық Ментимир Шаймиев шығышы білен татар болған россиян ясау мәселесіне тискәрі фикерін білдіріп, милли саясат демократия керекілігінде білдірі.
Политиканлық білен шығырләнушілер істимағи фикер тудырыға тұршалар. Оларға қышытмаған жеріні қошыма дейуден де яқшысы йоқ. Демократия шартларында яшарға тілебіз икен, шын мәғнесінде федерация болырға тиеш. Унитар Россияда демократия бола алмай. Минем ана тілім, милләтім, тумыштан ук алынған хукукым. Аңа беркем дә тия алмый.
Ди Минтимир Шәймиев әлеге әңгәмәдә. Матбугатта Минтимир Шәймиевнең вазифадан киткәннән Рөстәм Миңнехановның президент булып эшли башлауына 1 ел тулу уңайыннан һәм аларның бүгенге роле турында фикер белдерүләр күренгәли. Мәсәлән, Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов үз мәкаләсендә Минтимир Шәймиев дәүләт киңәшчесе вазифасында иреклерәк фикер йөртә дип әйтә. Ул үзенең аерылып тора торган карашын турыдан-туры әйтә, ди Рәшит Әхмәтов. Ә президент Рөстәм Миңнехановның әңгәмәләренә чыгышларына караганда ул сәясәткә бөтенләй катнашмый, Аның федерализек белән бернинди каршылыклары юк. Һәм булар икәү яхшы берлек дигән нәтиҗә ясый сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов.
Татарстанның элекке президенты Минтимир Шәймиевнең үзе җитәкләгән Бердәм Русия фирқасына тәнкыйт белдерүе турында Бикә Тимирова сөйләде. Ватаным Татарстан газетасында басылган әңгәмәдән өзекләрне Рөстәм Исхакый укыды.